σήμερα 9 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, των Αγίων 5 κανονικών Παρθένων, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Έναθα, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Μάρτυρος Ανανίου, του Οσίου Κύρου, των Αγίων Τριών Παρθενομαρτύρων των από την Χίο και του Οσίου Κυρίλου, του Θαυματουργού, του Ρώσου. Δάσκαλος της Εκκλησίας Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου περί το 375 ή 376 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ευγενείς. Ήταν δε ανεψιός από αδελφή του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Θεοφύλου. Εκπαιδεύθηκε τόσο με τα θεολογικά εκκλησιαστικά μαθήματα όσο και με τα έξω τα κοσμικά. Έγινε δοκιμότατος στη φιλοσοφία και την αρετή. Επιδίδονταν δε πάντοτε στην ανάγνωση και μελέτη των θείων γραφών. Ο θείος του Θεόφιλος, βλέποντας την πολλήν του σοφία και αρετή, τον χειροτώνησε αρχιδιάκονο. Για την τελειότερη θεωρητική, θρησκευτική αλλά και ηθική του κατάρτιση, πιθανώς να έζησε για κάποιο χρόνο και μεταξύ των μοναχών της ερήμου. Το 403 είχε το ατύχημα να ακολουθήσει το θείο του Αρχιεπίσκοπο Θεόφιλο στην Κωνσταντινούπολη, όπου διαπράχθηκε η μοχθηρή καταδίκη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη σύνοδο που συνήλθε στο προάστιο της Καλκιδόνος Δρή. Τον Οκτώβριο του 412 εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας διαδεχόμενος τον αποθανόντα θείο του. Μετά τρεις μέρες έγινε η ενθρόνησή του. Ο Άγιος Κύριλλος, με βάση τα όσα γράφτηκαν από τον ιστορικό Σωκράτη, κατηγορήθηκε ότι κατά τα πρώτα έτη της εκλογής του ευνόησε και συνέργησε στην καταδίωξη των σχισματικών Αβατιανών, των οποίων και έκλεισε τους ναούς. Αλλά η καταδίωξη των σχισματικών και το κλείσιμο των ναών ήταν έργο της πολιτικής εξουσίας, η οποία έπαιρνε διαταγές από τον Αυτοκράτορα. Δεν ευθύνεται λοιπόν ο Κύριλλος για το γεγονός ότι η βασίλισσα Πουλχερία και ο από αυτήν κηδεμονευόμενος αδελφός της Θεοδόσιος ο Δεύτερος θέλησαν να εφαρμόσουν τους νόμους κατά των σχισματικών, οι οποίοι από τη Ρώμη πέρασαν και στην Ανατολή και τάρασαν την Εκκλησία. Ακόμη κατηγόρησαν τον Άγιο για την καταδίωξη των Ιουδαίων, των οποίων αφαίρεσε τις συναγωγές και τους έδιωξε από την πόλη, επέτρεψε δε να ελεηλατηθούν τα σπίτια τους από τα πλήθη. Η εκδίωξη όμως των Ιουδαίων από την πόλη, αν πράγματι έγινε, και η αφαίρεση των συναγωγών τους, ήταν επίσης δικαιοδοσία της βασιλικής αρχής και δεν επιτρέπεται να υποτεθεί ότι ο έπαρχος της Αλεξανδρίας Ορέστης ήταν όργανο του Κυρίλλου. Αφενός μεν διότι μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του Επάρχου υπήρχε όχι μόνο ψυχρότητα αλλά και ρήξη, αφετέρου διότι σε τέτοιες ενέργειες ο έπαρχος μπορούσε να προβαίνει μόνο επί τη βάση βασιλικών διαταγών ή οδηγιών εκ των προτέρων. Εξέγερση πράγματι σφοδρή και ματηρή είχε γίνει κατά των Ιουδαίων, διότι αυτοί ευνηδιαστικά είχαν φωνεύσει πολλούς χριστιανούς. αν δε συνεπή αυτού έγιναν αντεκδικήσεις και διαρπαγές από τους όχλους, γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες περιστάσεις οι όχλοι δεν έχουν ανάγκη να παρακινηθούν από κανένα και δεν συγκρατούνται πολλές φορές ούτε από τα αυστηρότερα μέτρα των αρχών. Ακόμη κατηγόρησαν τον Άγιο και για το φόνο της εθνικής φιλοσόφου Υπατίας. Αλλά και εδώ μπορεί να αντιταχθεί ότι είναι πολύ επιπόλαια η γνώμη ότι ο Άγιος Κύριλλος θα μπορούσε να προλάβει την εναντίον της επίθεση. Είχαν προηγηθεί 4 αιώνες κατά τους οποίους οι ειδωλολατρικοί όχλοι επιτίθενταν φανατικά κατά των χριστιανών, χωρίς να εξαιρούν ούτε τις ηλικιωμένες ούτε τις νέες γυναίκες. Και είναι γνωστό ότι οι διάφοροι αντιπρόσωποι της αρχαίας φιλοσοφίας αριθμούσαν στις τάξεις τους και φανατικούς συνωμότες εναντίον του χριστιανικού καθεστώτος όταν το κράτος έγινε χριστιανικό. Η Υπατία έκανε το λάθος να βρίσκεται τακτικά στο σπίτι του επάρχου Ορέστου, ο οποίος ήταν φανατικότατος εχθρός του Αρχιεπισκόπου Κυρίλου και με διάφορα μέτρα παρεμπόδιζε το έργο του. Ερεθισμένοι λοιπόν φανατικοί πίστεψαν ότι η στάση εκείνη του επάρχου υποδαβλιζόταν ή και εμπνεόταν από την αντιχριστιανική νεοπλατωνική φιλόσοφο και την έπληξαν. Μπορεί να έφτεξαν 4 αιώνες, αλλά τι έφτεξε ο Κύριλλος? Την αρχιεπισκοπική ιστορία του Κυρίλου γέμισε κυρίως ο αγώνας του εναντίον του Νεστοριανισμού. Την αίρεση αυτή δίδαξαν πρώτοι οι ομόφρονες του Νεστορίου, ο επίσκοπος Δωρόθεος και ο πρεσβύτερος Αναστάσιος, οι οποίοι είπαν στο λαό να μη ονομάζει κανείς Θεοτόκο τη Μαρία. Πολλοί, καθώς άκουσαν το λόγο αυτό, άρχισαν να ταράσσονται και για να πληροφορηθούν περισσότερο, ρώτησαν και τον Πατριάρχη Νεστόριο για το θέμα αυτό, τότε δε εκδήλωσε και αυτός το αιρετικό του φρόνημα. Ο Νεστοριανισμός αρνούνταν την καθυπόσταση ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, της Θείας και της Ανθρωπίνης, δεχόταν δε μόνο την ενίκησή τους ή τη συνάφειά τους, γι' αυτό και θεωρούσε βλάσφημη την απονομή στην Παναγία της προσωνυμίας Θεοτόκος. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας Άγιος Κύριλλος, τέλειος κάτοχος του θέματος, ήδη είχε διαμαρτυρηθεί εναντίον της δοξασίας αυτής το 420, απέστειλε προς τον Νεστόριο επιστολή αναιρώντας τη διδασκαλία του και εφιστώντας του την προσοχή να μην δημιουργήσει σκάνδαλο οικουμενικό. Ο Νεστόριος καταφρόνησε τη σύσταση. Ο δε Κύριλλος πληροφορήθηκε από μοναχούς της Αιγύπτου ότι ο Νεστόριος, αφού έγραψε τη διδασκαλία του, φρόντισε να φτάσουν χειρόγραφα και στα μοναχικά ησυχαστήρια. Απίφθινε τότε αναιρετική της κακοδοξίας εγκύκλιο προς τους μοναχούς της Αιγύπτου και αντίγραφα έστειλε και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νεστόριος επέμεινε και διακήρυξε ότι η παραδεδεγμένη πάνω στο θέμα αντίθετη διδασκαλία ήταν αιρετική. Ο Νεστόριος και ο Κύριλλος αναφέρθηκαν στη Ρώμη και εκεί τον Αύγουστο του 430, σύνοδος που συγκροτήθηκε επί του Πάπα Κελεστίνου, καταδίκασε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως αιρετική και κάλεσε τον Νεστόριο να την ανακαλέσει επί ποινή αναθέματος. Κατά το ίδιο έτος, το μήνα Νοέμβριο, σύνοδος στην Αλεξάνδρεια υπό τον Κύριλλο, διατύπωσε σε 12 αναθεματισμούς τις διδασκαλίες τις οποίες όφιλε να αποκηρύξει ο Νεστόριος. Κατά τον ίδιο μήνα, δηλαδή τον Νοέμβριο του 430, εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγμα του Θεοδοσίου του Δευτέρου για να εξεταστεί το ζήτημα από Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έμελε να συνέλθει στην Έφεσο στις 7 Ιουνίου του 431. Λόγω καθυστερήσεως του Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας και των περί αυτών επισκόπων έγινε δεκαπενθήμερη αναβολή. Όμως ο Αντιοχίας και οι επίσκοποι του δεν είχαν φτάσει ούτε κατά την εκπνοή του δεκαπενθήμερου. Έτσι, στις 22 του μηνός, συνήλθε η Σύνοδος υπό την προεδρία του Κυρίλου. Ο Νεστόριος δεν εμφανίστηκε. Αναγνώστηκαν τα υποκατηγορίαν χωρία της αιρετικής δοξασίας του Νεστορίου, αντίθετα χωρία Ορθοδόξων Πατέρων, ή κατά τις αιρέσεως επιστολές και πράξεις του Ρώμης Κελεστίνου και του Αλεξανδρίας Κυρίλου. Και η Σύνοδος της Εφέσου, η Τρίτη Οικουμενική, καταδίκασε την αίρεση και τον αιρεσιάρχη. Η Σύνοδος μετά προχώρησε τις εργασίες της σε άλλα θέματα, οπότε μετά συνολική καθυστέρηση 20 ημερών έφτασε και ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Ιωάννης και οι περί αυτών επίσκοποι. Η καθυστέρηση ήταν πιθανότατα σχεδιασμένη. Είχαν νομίσει ότι εκείνοι που έφτασαν εμπρόθεσμα δεν θα μπορούσαν να περιμένουν και θα έφευγαν οι περισσότεροι. Όταν οι περί των Αντιοχίας έμαθαν την καταδίκη, υποστηριζόμενοι από τους βασιλικούς επιτρόπους φίλους του Νεστορίου, έκαναν δική του σύνοδο, αφόρησαν όλα τα μέλη της Ορθοδόξου Συνόδου που είχε συνέλθει και καθαίρεσαν τον Κύριλο και τον Εφέσου Μέμνονα. Εν τω μεταξύ, οι βασιλικοί επίτροποι υποχρέωσαν όλα τα μέλη και των δύο συνόδων να παραμείνουν στην Έφεσο. Με αυτοκρατορικό διάταγμα που έγινε βάση των μεροληπτικών εκθέσεων των βασιλικών επιτρόπων, φυλακίστηκαν αρχές Αυγούστου ο Αλεξανδρίας και ο Εφέσου. Με επέμβαση όμως της ευσεβούς και ορθοδόξου βασιλίσσης Πουλχερίας, αδελφής του αυτοκράτορα, ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος κάλεσε να εμφανιστούν ενώπιον του αντιπρόσωποι και των δύο μερίδων. Τους δέχθηκε στη Χαλκιδόνα και καθώς άκουσε τους Ορθοδόξους, διέταξε να επικυρωθούν οι πράξεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ο Άγιος Κύριλλος αποφυλακίστηκε κατά τα μέσα του Οκτωβρίου, μπόρεσε δε να επανέλθει στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του ιδίου μηνός. Ο δε Νεστόριος, μετά την καταδίκη και την καθαίρεσή του, περιορίστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Ευπρεπίου της Αντιοχίας. Εκεί έμεινε 4 χρόνια. Ακολούθως μεταφέρθηκε σε όαση της Αιγύπτου, όπου και πέθανε, λέγεται κατά παρόμοιο τρόπο με εκείνο του Αρίου, το 450. Ο δε Άγιος Κύριλλος έλαβε μεγάλες τιμές και προνόμια από την Τρίτη Αγία και Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή τον ονομάζεται Κριτής της Οικουμένης και να φορά στην κεφαλή, όταν λειτουργεί, ένα λεπτό ύφασμα σαν μαντίλι. Δηλώνει δε το μεν Κριτής της Οικουμένης τη θαυμάσια και οικουμενική κρίση που έκανε ο Άγιος ενώνοντας όλη την Οικουμένη δια της Ορθοδοξίας, η οποία είχε διασπαστεί από την αίρεση του Νεστορίου, ή την κρίση που έκανε ο Άγιος αυτός μεταξύ του Κωνσταντινούπολεως Σεργίου και του Αυτοκράτορος Βασιλείου του Δευτέρου. Το δε λεπτό ύφασμα δηλώνει τη λεπτότητα του νοός του Αγίου, με την οποία δογμάτισε την καθυπόσταση ένωση, όρο με τον οποίο παριστάνεται και το ένα πρόσωπο του Χριστού και οι δύο φύσεις του. Ονομάστηκε δε ο Άγιος Κύριλλος και Πάπας, ίσως διότι είχε τον τόπο, αντιπροσώπευε και τον Πάπα Κελεστίνο στην εν λόγω Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό και όλοι οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, οι διάδοχοι του Αγίου Κυρίλου, επικράτησε να ονομάζονται και αυτοί Πάπες και Κριτές της Οικουμένης και να φορούν όταν λειτουργούν μήτρα με 2 κορυφές και επιτραχύλιο, το οποίο από τη μέση και κάτω είναι χωρισμένο στα 2. Ο Αντιοχίας Ιωάννης και εκείνοι που τον ακολουθούσαν, μετά από εξηγήσεις και συνεννοήσεις, δέχθηκαν και αυτοί τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και τότε ο Άγιος Κύριλλος, το Μάρτιο του 433, του έστειλε επιστολή, η οποία και ονομάστηκε Σύμβολο της Εφέσου. Μετά ο Άγιος Κύριλλος και επί έτη, με συγγραφές, με επιστολές και προσωπικός, εργάστηκε κυρίως για τη διαφώτιση του εν λόγω θέματος και για τη δικαίωση της στάσεώς του. Ο Άγιος Κύριλλος τελεύτησε την 27η Ιουνίου του 444 αφού αρχιεράτευσε 42 έτη. Η Εκκλησία, θέλοντας να αδελφώσει τους δύο μεγάλους αρχιεπισκόπους της Αλεξανδρίας, τον πρωταγωνιστή στον κατά του αριανισμού αγώνα και τον πρωταγωνιστή του κατά του νεστοριανισμού, όρισε τον συνεορτασμό τους κατά την 18η Ιανουαρίου. Ο Αναστάσιος ο Σιναήτης ονόμασε τον Άγιο Κύριλλο Σφραγίδα των Πατέρων, η δε Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος τον αποκάλεσε συνήγορο της ορθής και αμωμήτου πίστεως. Ο Άγιος Κύριλλος υπήρξε και πολυγραφότατος. Τα συγγράμματά του είναι ερμηνευτικά, απολογητικά, δογματικά πολεμικά και επιστολές. Αξιολογότερο ερμηνευτικό έργο του θεωρείται η ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, της οποίας σώζεται μεγάλο μέρος. Από τις ομιλίες του περίφημη είναι η επιγραφωμένη «Εγκόμιον εις την Αγίαν Μαρίαν την Θεοτόκον, την οποία εκφώνησε στην Έφεσο». Αποτελεί δε τον υπεροχότερο ύμνο της εκκλησιαστικής αρχαιότητος προς την Θεοτόκον. Από το εγκόμιο εις την Αγίαν Μαρίαν την Θεοτόκον του σήμερα εορταζομένου Αγίου Κυρίλου μεταφέρουμε, χωρίς μετάφραση, μια και δεν παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, ένα μόνο μέρος, το οποίο όμως δείχνει την ιδιαίτερη ευλάβεια που έτρεφε για την κυρία Θεοτόκο, για την οποία και τόσο αγωνίστηκε. Ο Άγιος, αφού απευθύνθηκε προς τους πατέρες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και τους εγκομίασε, αφού μετά εγκομίασε την πόλη της Εφέσου και κατόπιν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, απευθύνθηκε στη Θεοτόκο και είπε «Χαίρις δε και αυτή Μαρία Θεοτόκε, Παρθενομήτωρ, φωτοφόρε, σκεύος αμίαντον. Χαίρις Παρθένε Μαρία, μήτυρ και δούλη. Παρθένε μεν δια τον εξού της Παρθένου τεχθέντα, μήτυρ δε δια τον εναγκάλεσες βασταχθέντα και γάλακτη σώτρα φέντα. Δούλη δια τον μορφήν δούλου λαβόντα, εισήλθε γάρο βασιλεύς εν τη πόλη σου, μάλλον δε εν τη κοιλία σου, και πάλιν εξήλθεν ως αυτός η θέλησεν και η πύλη σου εκέκλειστο. Συνέλαβες γάρα σπόρος, Θεοπρεπός δε γέννησας. Χαίρις Μαρία, ο κατάλυτος ναός, μάλλον δε Άγιος, καθώς βοά ο προφήτης Δαβίδ λέγον. Άγιος ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Χαίρις Μαρία, το κοιμήλιον της οικουμένης. Χαίρις Μαρία, η περιστερά η αμίαντος. Χαίρις Μαρία, η λαμπάς η άσβεστος. Εξούγαρ ο ήλιος της δικαιοσύνης γεγέννητε. Χαίρις Μαρία, το χωρίον του αχωρίτου, ή τον μονογενή θεόν λόγων χωρίσασα, ή τον στάχην άνευ αρότρου και σπέρματος βλαστήσασα τον αμαράντινον. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν προφήτε και λαδούσιν, διήν ποιμένες δοξολογούσιν, λέγοντες συναγγέλης των φοβερών εκείνων ύμνων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν άγγελοι χορεύουσιν, αρχάγγελοι σκυρτώσι φρικοδεστάτους ύμνους αναπέμποντες. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν μάγοι προσκυνούσιν, υπό αστέρος λαμπαδούχου οδηγούμενη. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν το δεκάκτινον κάλος των Αποστόλων εκλέλεκτε. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν Ιωάννης αιτιών εν τη κοιλία της μητρός αυτού εσκύρτησεν και προσεκίνησεν ο λίχνος το φωτί του ακοιμήτου. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς προήλθεν η χάρις η ανεκλάλητος, περί εις ο Απόστολος βοών έλεγεν, επεφάνει η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς προήλθε το φως του αληθινών ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο λέγον εν της Ευαγγελίης, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς επέλαμψε φως της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Ο λαός γάρφησιν, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Ποιον άρα φως, ημί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διήν εν Ευαγγελίης κηρύσσεται, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, διήν και εν πόλεσιν και εν κόμες και εν νήσεις εκκλησίε ορθοδόξων τε θεμελίονται. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς προήλθεν ο του θανάτου νικητής και του άδου ολοθρευτής. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς προήλθεν ο του πρωτοπλάστου πλάστης και της παραβάσεως αυτού διορθωτής και της εν ουρανό βασιλείας οδηγός. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς ίνθισε και εξέλαμψε το της Αναστάσεως σκάλος. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς βάπτισμα αγιοσύνης φρικτώνται και Ιορδανικών έρευσεν. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς ο Ιωάννης και Ιορδάνης αγιάζονται και διάβολος ατιμάζεται. Χαίρις Μαρία Θεοτόκε, διείς πάσα πνοή πιστεύουσα σώζεται.